Luna Viwa Lingala Lulakala Amerika
Udo Washington DC
Tokomi na ngonga ya zomi na misato awa na Washington DC, ngonga ya zomi na mwambe, tope 18h na Kinshasa, Mbandaka, Brazzaville pe Luanda, pe ngonga ya zomi na Libwa, tope 19h na Tanganyika, pe bipai piso na ngambo ya Est Ekolo Congo Démocratique. Mpoko wa ilamu, pe boye ibulamu na bino, banso na manaka mabiso, sango ya mukili lelo, basango na biso na lokota la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, firme Max Koyaweda, na Zenab Abderma, Abderrahman, Bazali Bongo Onzela ya Masini na Lisaliti ID Sango Sango Mokililo et Pesame Libino na Marius Muhunga. Boloka Basango te Melino Mokolo Mwalelo.
Ndeko ya Mubali
Bato Koleka Tukumitano Babomami Batokoleka tukumitano ba bomami na baye ba mona nikozala ba simba minduki ya lingomba ya Kodeko na ituka ya Ituri.
Ndeko ya mobali na ngai nde auti kokufa azali mosali ya nzambe mpaka ya likomba liwa ezwi ye na kambla keto zwi ebembe na ye
eloko yoko emonani kozala ebundeli ya lolenge ya bombe ekundolami na bayi polusi mpe bayi MONUSCO na engumba Beni.
Déjà na arrivé explosif moko bombe oyo to babenga kibiso na population ya alerte déjà na bombe zali na police yeto
bavandi mpe bandimi ya lingomba ya katoliko ya ngumba Goma na province ya Nord Kivu babandi komilengele pona boye ya pape François.
Tozali kosala msala makasi pona koyamba pape na biso, tozali kopesa sango na bandimi banso botu pe moyi, tozali kosala yango lelo yokutu tosalaki losam
Mosani mo baléo par jeudi lukoki akufi lelo na mibu tukumi balé na Libwa na Pays-Bas et pa iwapi kontra na ye ezalaki na football club 20 e utaki kosila. Toko suki sa masano abiso mokolo mwalelo na manaka mabiso itando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tubumbelibino mokolo mwalelo toko landa nyo swana na bolaisi mamwango nga moke kasisika. To landa na ino basango na biso na mokuse epesa melibiso na Edi Isango.
Bokutani ya COP 15 toli kitali ya bakambi babikolo pe misala mibundisaka bo bebi ya klima pe ya mabele bo bandi lelo na abidjan na Côte d'Ivoire. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azali na likitali elizali po na kobundisa bo kawuki ya mabele na mokili akozwa maloba po na kolakisa makokima ekolo na ye Ekolo Congo Démocratique na kobatela climat pe pona ko laka ete mboka na ye e kukuba kosala pona bolamu ya mabele elobi misala ya presidence ya Ekolo Congo Démocratique na compte Twitter na yango mulungani waye Denise Nyakero azali pe kuna kasi ya kozala nde na bokutani ya bomwasi. Bobomi ya bato koleka tukumitano na mitano na suka ya mposo moleki na jugu na Ituri mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique pa mili basimba minduki ya bakodeko pe elaki ete bobomi bozali kokoba bokolembisa te molinde ya bakonzi ya mboka ya kuluka kozongisa kimia liyebisi ya mbula matari likebisi ete baibanso bazali kotelemela bozungi na kimia na monyele ya Ekolo Congo Démocratique bako betama na bokasi ya mbula matari elobi koleka bato tukumisato na mitano nde bakufaki kasi misala mizali na esika yango pe bayi société civile bango nde baweyi bazalaki na motango ya tukumitano na mitano pe koleka tukumisato na minei nde bazokaki na bobumi boye. Ndala ya mibale ya maponami ya bakambi bituka na Congo Central pe na Chopo Guy Bandu ya UNC Union pour la Nation Congolaise ya Vital Kamerhe alongi na Congo Central na baponi tukumisato na misato kati na bakelimi beko ya etuka tukuminei na moko bazalaki na milulu miango na Chopo nde Tony Kapalata ya Liboke Union Sacrée nde alongi ezali na mobeko molobi ete mokolo kati na bakandida babali bayeba kokani na ngala ya mibale nde akosakolama molongi Monica Palata na mbanda na ye na maponami mamokambi ya etuka ya Chopo Madeleine Nikumba bakokanaki lisusu lelo na maponami zomi na minei bango babale nzokande na Congo Central Eugene Diomi Ndongala moko na bayeba longi te maponami maye akebisi komema bana ba etuka eye na balabala puna kopamela kanyaka na pomani na maponami mango mokambi na ponami mabituka misusu zomi na mibale masalamaki omokolo mwamitano muliki bayi Union Sacrinde balungaki na motango koleka na Afrique du Sud to na Afrika yangele bakambi ya mbula matari ya bikolo mingi bazali uto lobi na likitali ya molongo puna makeleto Forum International Mining Indaba 2022 Ministre wa yambo ya ingo demokatike Jean-Michel Samalukonda pe azali kuna pe akoluka kumema bakelimi salako ya na mboka ekolo Congo demokatika. Musani mwa baleopara Jody Luko ki ya kufi lelo na mibutu kumibale na libwa na peiba e payi kontana ye na FC 20 e utaki kosila abeta kamba la misatu na baleopara abeta kipe na Ludogoret na division amibale ya Bulgari e sika atiaki mingete tukumineyi na mwambe tina ya yuwa na ye niyebisami nande. Papa wa Roma tope Papa François atindi sima mubembo alingaki kosala na Liban na sanza ya motoba po na bokolongo no bwanzoto mbula matari ya Liban elobi ete Papa atilaki bango mukanda kuta Roma po na yango Papa wa Roma esengeli pe asala mubembo na ekolo Congo demokratika na sanza ya Sambo Ekoya.
Merci Mingi Edi Sango pour na basanga na biso na mukuse bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato koleka tuku mitano babo mami na baiba monani kozala basimba mandoki ya lingomba ya Kodeko na ituka ya Ituri tolanda bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Tu ya kotane la mokolo ya yenga moleki nde baebo fundami kozala bia lingomba Kodeko babomi na likwangola mbeli manduki na bibundeli misusu batukoleka tuku mitano bato basusu baike bazoki penda kokoleka kama moko etumbami tozali na mboka blanket e ezali kan ya bato batimola kawolo mboka ezwami na groupement mabilindei na secteur ya banyali kilo kati ya territoire ya Nchuku toyo kama tatoli ya baibabika kina mobulu ya bobomi na maema bandeko ya bawa
weli iko haiki ba Kodeko balingia
ezali ya solo ba Kodeko bakotaki a 4h du matin na kambi ya blanket babomi batukoleka tuku mitano batukoleka tuku mibale bazuki na masasi bazuki makasi pe batumbi bandako koleka kama mo batu msusu ba Kodeko bazui bango bake na bango suki wapi toye
Ndeko ya mobali na ngai nde auti kokufa azali mosali ya nzambe panka ya likomba liwa ezwi ye na kan blanket tozwi ebembe na ye lobi lolekani lelo nde akundami sima na ye atiki mwasi na nzemi mpe bana misato tosepelaki na processus ya demobilisation me tomoni nyonso ekomi kaka pamba toza na sécurité tepo na baimbo
sécurité haiko tena kumuchi kwa jila ba population
sango yango indimami na administrateur militaire ya territoire ya Nchugu colonel Jean Ladi Maboso
avons appris avec beaucoup de regrets
toyoka ki sango e na mutema mawa bobomi ya bato oyo isalemaki na butu ya mokolo ya poso kotanela na tongo ya mokolo ya eyenga mwambe sanza ya mitano mubu eye kuna na village Blanco landana na basango oyo oyo tozali na yango bato ebele babomamaki bandako etumbamaki biloko ya motuya epunzamaki mpe baimboka misusu bakimaki iyolela ozamba na yango tozali kopamela na makasi nyonso likambo oyo bana mboka baiko boma baninga na bango awa na njugu mpe tozali kopesa makasi na baimboka kozala sima ya FARDC oyo ezali mapinga mpe pulusu na bango na tina ya kotelemela bainyonso bazali banguna ya kimia mpona kosukisa tokaboli mawa na baimboka mingi na bae babungisaki moko na bango
et surtout ceux-là qui ont perdu le leur.
Nangambo na ye, député Jackson Aouse, asengi bokasi ya leta, pwete kimia ezonga na ituka. Po na ye, mobulu ya bakodeko, katisindelo makasi. Tolanda mokeli mibeko Jackson Aouse.
Toza vraiment na ekietid makasi po na bato bazobi kakuna, parce que ennemi azo sala makambo na ndenge ya lingi. Ezali sekite kobungisa 40, 50 personnes na circonstance. Il faut tala combien de familles baza andeye. Territoire ya Njugu est comme Morwa. Territoire ya Njugu est si e kundi bato mingi ata mutu moko te bakangite, mungu na ta moko te babomiete, c'est extrêmement grave. Detozo senga na bakonzi oyo baza na gestion ya service ya sécurité na maboko na bango. Bato bazo sila totika makambo ya gestion globale ya sécurité tokende na ba village oyo ezana problème. Et permettre biso kozala efficace na kati ya riposte na bato. Toza vraiment choqué parce que toyebite lobby après lobby et kozala tokokende na boponomi. Biste biso on susto ki tokopona mananani na nda kopona biso parce que bato baponi biso bazo sila. Ba électeur pona biso bazo sila. Banande bakopona ba député, banande bakopona ba président de la République. Message na biso eza clair pona bato a sécurité, totika théorie, totika ba explication minene minene bato bazo sila.
Bosengeli koyeba ete bobomi boye bosalemi mikolo mibale sima ya mobu moko ya état de siège pe sans amisatu sima ya bobomi bato ebele na camp ya Boule Savo. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine à Bezito. Et loko yoko ye monani kozala ibundeli alolenge ya bombe ekundami na ekundolami na bayi police pe bayi MONUSCO omokolo malumingo mokolo mwambe mwasanza eye na ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolayi na Erika Smwisi.
Kolanda maloba manason murara molobeli ya pulusu na ngumba Beni ebundeli eye egundolami na bafondi ya quartier Kasabinyole na commune ya Rouenduri na ngumba Beni sima na kuyamba sango kuhuta na bafondi ya quartier Kasabinyole bayi pulusu mpe UNMAS misalami ya ONU mitali ba explosif pe bombe bakitaki u esika ena mpe balungaki kobimisa ebundeli to pe bombe ena tulanda molobeli ya bayi pulusu na ngumba Beni Nason Mouhara.
Déjà, il y a un explosif pour bombe. La population est alertée. Il y a une bombe qui est en train de se faire. La police est en train de se faire. D'abord, pour désactiver le bombe, on a pu exploser et puis récupérer en gros.
Pulusu, ibakisi, lisusu ete sili kozwamika nompona kobate la baimboka nankita na bango. Tulanda lisusu na son murara.
Tosengi la population baza la maele. Po, eza na periode moko population yedi, periode eleka ki eza ki na ba exploser la bombe na kati ya mboka. Alors, o vigilasyo tosengi, il faut baza la maele. D'ailleurs, féliciter la population à Kassabi, ou même à Kibiso, ma femme portée, donc j'ai eu coup la tour récupérée, mais la moukou bombe l'Oana. Donc, base à la maëlle pour la période. Nous avons acheté la période où il est caché à l'explosion de la bombe de l'Ambo. Bon, je suis déjà à ma disposition,
Société civile ya commune ya Bungulu na Beni e biangi baibo kengi kosala manso pou ete bombo e bomale susute baimboka na Beni. Tulanda Moïse Société civile. Moïse Malikidogo.
La ville eza surmilitarisée. Mboka eza na menace. Sikoyo, tango baso kokati koya kotia ba bombe na katikati ya mboka na katikati ya ville tolo ba service de sécurité zo sala musala na ngote donc to senga na population bozola trop vigilant bozola trop vigilante na kati ya likambo wana po tam subino nde bokosalisa batu nyonso tam subino nde bokozala po service ya sécurité tina minute oyo ata tuzola na ndako bazoko kate ko denise nani mutazo tia bombe na kati ya mboka Beni. Et puis au même moment to sengi na gouverneur de province a mbala moko a levé couvre-feu wana parce que za na tina te. Donc ça ne sert à rien batuba ke ndolala alors que ba bombe bazozo ango su na kati ya mboka ville
tugundula ete eleki lelo sans apene na mitano uta Yoko ebundeli ya lolenge ya bombe ebeta ki o restaurant Bar In Box na balabala Nyamwisi mokolo mwa Noel mpe bato pene na zomi babungisa ki bomo ina bango mpe baike bazuka ki makasi. Uta ingumba Beni, Irikas Mwisi po na lulaka l'Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi po na reportage eyi. Bavandi mpe bandimi ya lingomba ya katoliko ya ingumba Goma na province ya Nord Kivu babandi komilengele pona koyamba pa François ou ya kuzala bongo mubembo na sanza ya sambo ya ingumba na ingumba ezali sango epesameli biso na fiston isemwami.
Pape François, mokonzi ya eyamba, ya ba katoliko, azali kozela mana ngumba Goma, na sanze ya sambo. Mokolo mwango, losambo loko sale mana gopma ya kibati, mpenepene na ngomba ya moto ya Nyiragongo, tope volkan Nyiragongo, musika tena ndelo, kati na ekolo Kongo Demokratik pe Rwanda, na teritori ya Nyiragongo epa iwapi, episkopo ya diocese ya ngumba Goma, Willy Ngumbi, azalaki o mokolo mwalobi, moleki elongo na basango basusu, mpona kosala losambo lia yambo, natina ya kubongisa mpeko Petola na molimo esika yango tio kama lubama episkopo Willy Ngumbi. Tozali kosala musala makasi pona koyamba pape na biso, tozali kopesa sango na bandimi banso botu pe moyi, tozali kosala yango lelo yokutu. Tosalaki losambo na esika oyo pona kopetola esika yango, basango ebele bazalaki mbe tosanganaki na bilenge pene na nkoto misatu pona kobongama pona koyamba mokonzi na biso Pape François.
Parce que le pape va célébrer ici la messe solennelle.
Totambwisaki mpe elobeli na biso na bandimi na lingomba lya bakatoliko na ntina ya bokomi bwa mokonzi ya eyamba na bango. Mingi na bango batondisami na esengo mpe balobi bazozela na boboto bonso bokomi bwa Pape François.
Omoni biso nanu en qualité ya bakatolike bakatien katolike, omoni boye ya pape na mboka na biso Congo eza nanu sur le plan catholicisme eye kolakisa eloko moke mboka Congo eza deuxième pays obiso tuze ebele ba chrétien katolike après Brésil. Donc pape ifalaya après que omoni tozwa visite ya pape na période ya 1989-86 donc vers les années 82 tozwa visite ya pape Jean-Paul. Pape lelo soye na Congo aye nanu kotia biso nanu kimia aye koyela biso message ya kimia po omoni peuple congolais banda 1990 tilelo ezaka ba guerre bitumba tout ça plus éruption volcanique donc so papa ye na Congo eza na sens que nous ya compatir na ba chrétien catholique na peuple congolais tout entier. Et puis sur le plan diplomatique so papa ye na Congo pape yende mokonzi ya ba institution sur le plan mondial donc so aye ezaka lobake a reconnaître na ba institution ya Kinshasa a reconnaître existence ya peuple congolais a reconnaître que na Congo RDC mboka na biso église catholique ezo existe et que biso bandimi ya église catholique toza pena moi appui na église catholique oza na siège Vatican
comme langa Clovis Malanda wabi kokoma ya pape eza esengo munene na mboka na biso Congo surtout na province ya biso ya Nord Kivu eza esengo munene po yende aza numéro 1 église catholique biso ba chrétien catholique toza prêt pona koyamba ye tozo se mobiliser pour sensibiliser pona arriver ya Saint-Père na Nord Kivu
pona yo bokomi bwaye bolakisi nini na molimo
omoni aza Saint-Père aza mutu moko munene ya représenter église catholique donc ça va biso bien komona kosambela kolakisa biso François kosambela modele ndo se comporter na église na ine église ekozala.
Pape François azali kozela mana ngumba Goma na sanza ya sambo sima ya mibu mpene na tuku minei ya boleki bwa pape ya kala Jean-Paul II wuta ngumba Goma fiston isi mwami pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami pona basango eye boye ba etele lo tozali mokolo mwa yambo bom mesano mikolo miso mwa yambo ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya etando ya masano na edi sango tolanda bongo tokuta na sima pona suka masolo na biso
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Boye ibola muna itando ya masano na biso ya mutu ya lelo ezali tout puissant Mazembe était le Kolomoko na finale ya coupe ya confédération ya Kafa Sima na Kolonga Lobby Berkane FC na Lubumbashi mungete moko na Libungu Tulu. Florent Ibenge, coach ya Berkane FC ya Yanolaki na mituna ya VOA Lingala tukulandia yango awa. Na MMA ba Leopard bazungi mboka na medaille moko ya argent na championnat ya Afrika na Afrika ya Ngeleto Afrique du Sud. Na Kinshasa FCF Amani nde longi championnat ya basi ya ndembo ya makolo na ngumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique Kinshasa. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso. TP Mazembe ezali sika lokolo moko na finali ya coupe ya confédération ya CAF sima na kolonga mongete moko na Libungu Tulu Berkane FC ya Maroc lobi na stade ya Kamalondo na Lubumbashi na match aller kasi Berkane FC club ya Maroc eye kambami na moye kolo Congo démocratique Jean Florent Ibenge et lobi na ndi lobala sukate Lucien Kaouzi ezalaki na stade Kamalondo pe azwaki libaku ya kutuna mituna na Jean Florent Ibenge pona vieux walingala tchola.
Bon, à Lubumbashi, comment vous a préparé pour la match retour?
Ils ont simple parce que ma équipe a mené, les équipes à Makassi, les lobes a dominé Bissot. Donc, photo zonga, tout récupérer et puis Bissot peut tout bête à Makassi et pas na Bissot pour tout gagner Bango.
Avenir na yo nini après Berkane. Okozonga ndako?
Na za kongole na ozonga.
Na Vita Club, peut-être DSMP.
Pourquoi pas? Ils avaient équipe minée en Boca, donc Nakanga apporte.
Alors, coach, Patou Baying Bayeba, après accident, Nayo, Ozandengi Nini.
Comme moi bien, accident, ils ont eu Makassimi, mais on Zamba Sungi. Siko, ça va, et puis Nami Koloroya, ça ira de mieux en mieux. Bon, Nazo Igma Choc, Nasima. Na kota mkongo na buka na ki ba vertèbre mi balé mais les a pena makasité donc dans 6 semaines na oza na nga très bien et puis na kota kingo na zaï na hernie moko bouja moke donc ba opérer ngo mais apparemment ils a grafté.
Ilunga ya TP Mazembe ezomaki na suka ya match na 90e minute Lucien Kaouzi a manyoli ndenge match yango elekaki pe nini ko kosalama na match ya retour na mopandi sango imuninga mwasi Mami Lungambo oyo azalaki pe na stade Kamalondo Tulanda.
Bon, et que ça match facilité un peu na Florent Ibenge pour ce côté ndenge Mazembe bandaki match oya lelo. Au moins que Mazembe Azwaki Bambala ya ebele ya kokoka kosala kotia ba but mais ezangaki kaka moi finition moko ya bien moi kobongisa mamoko ya bien po jefte kitambala to Adam Bosu bae bana kopesa Mazembe golo wana ifales et permettre Mazembe dans la position ya bien mais siko sous totali but wana oyé na suka ya match ya Bagata okolo bake Mazembe azal a futi passe nyonso a mona na kati ya match pour Florent Ibenge na équipe na e bayaki na option o yako défendre que yako luka ba but bamilo belaki que Mazemaza équipe a mukete Mazemaza équipe a munene soki bokeyi bofongoli bofongoli ba jeune na bino makasi boko permettre ba joueur na ba pouvoir ko sakana na bino pe ko tchabu zomona alors ba joueur na ye mentalement oya Ibenge bazaki déjà bien préparé mais na kanisi pe moyi ezali pe élément moko bo elembisi bana wana yango moni bakokaki pe ko simbati na suka balaché bon ezali ki moi distraction.
Donc, Mazembe, un pas dans la finale.
Oui, hein, en 2017, il faut que Mazembe a gagné 1-0. A Kenya Libanda sali 0-0 à l'équipe na finale. Est-ce que c'est la bonne chose toujours là? Souci à Mazembe, ils ont l'équipe à finale. Pour tout le monde depuis 2017, si le Mazembe est à finale.
Mais Mazembe a gagné quelques matchs. Moko na Libanda a sali quelques banil. Est-ce que vraiment na bagé non vraiment bako sala bako na finale?
Oui, bah oui, bako parce que bon, il y a moins ça bien les Mazembe qui c'était. soki angisa ki veut kuzala en défaveur na yeye mais soki akili banda ayebi kochabu et kuzala plus en avantage à Mazembe vous allez ba but et kuzala et compter double ko wana awala na Afrique toujours non règlement en ezana nous d'applicable d'application plutôt donc ce qui veut dire que Mazembe a dans la position moko ya bien que Florent mais il faut pas jouer de ba beta mais
Florent
perle ayebi Mazembe donc a kokipe ko beta Mazembe pe ko
mais Franck dit moi pe ayebi pe ba équipe ya Maroc
mais bon Franck dit moi ma équipe ya Maroc mais est-ce qu'ayebi ko beta ndenge Florent beti sa et dans ni équipe na en intimité les lois amoni passe ma case faut la case changement à Sali donc à tâtonner mingi na ba choix na ye pour retrouver solution ils allaient qui passe ils allaient passe mingi
tomoni que pe bato mususu bazo yemba Florent et Benge ezani neza esengo ou bien c'est juste pour se moquer de lui
eza komona ke ibengazaka ka ibenge yango bayebi ke baonso yebi ke bengaza ibenge po ba akena bango ntina suka nakadisi ke eza koseka ete me koloba ke biso nyonso toyembaka ibenge koce donc azaka akoce suta match oyo ezoya
matondo mingi Lucien Kaozi na MMA lisano lisangisa masano ya bitumba ya lolenge mingi baléopard bazungi mboka na ekolo Congo démocratique na médaille moko ya argent kouta na championnat ya Afrika na Afrique du Sud to na Afrika ya ngele sango yango epesa melibiso na Valdo yamba yamba
le championnat ya Afrika ya MMA amateur Afrique du Sud 2022 Congo démocratique ya zoki mbano tope médaille moko ya argent na athlète na ye Elise elobi bagombo tobe oyo azali bongo mokambi tope président ya fédération ya MMA amateur ya mode démocratique.
Makendaki na 7 athlètes parmi ceux qui sont comme Gisima, Karaki na 4 et Bongo Babundi et Tumbawana, Moko Alongi médaille d'argent, Yamonde Tuzongaki na Wawa, nous allons Kobonga Mapona Kunokola Kisayango, ministre Nabiso ya sport.
Athlète Tope Moussani ya Congo démocratique, ami Pesaki Makasi, Ponako, Koma Kino final la Tako, Akukaki Kozuambano, Tope médaille ya Olote, Sima, Yamako Kosoe, Akutanaki na Yango, na kondongwana na ye
abundaki na angolais pe abundaki na zambien ekubunda na sud-africain azongi lisusu kobunda na angolais tosaklimataki te ya liboso donc kokomi lelo après deux jours tobundi bitumba pema na suka baganye na ekare ya poin moko yango nde torataki medaille ya or
mokambi ya fédération ya MMA ya Congo démocratique apandi ete bakokosi oyo na ekosila kaka soki bakambi ya mboka batie bango mabuku pour nous consonger la préparation y a pas athlète.
Oui, à mon tour, j'allais que l'État il faut subventionner Bisso parce que Kokenaka n'a pas propre frein à Bisso. Nous allons fédération, nous allons subventionner pas y a l'État. L'État a retiré Bisso ma bon côté, ma bon qu'on aille j'allais retirer Bisso, j'allais kaka pour la couper sa Bisso mon canda. On va bengi ordre de Bisso en dehors et en haut tout de suite.
Et c'est une bonne coupe bah été mano toute médaille d'argent y a Elise des épaisies nzela y a kondongana na championnat du monde. Il y a MMA amateur, puis basanimo sous le Congo démocratique, il basale bongo komi lengele pona tina ya kokendele sous le kondongwana pona koluka nzela ya championnat du monde ena.
Awa na États-Unis na NBA ligue ya lisano ya basketball na Amerika demi-finale et koti Wuto Lobby na mpokwa na 4e journée ya ba série ya ba match ezali kobetama Wuto Lobby Dallas Mavericks et kokani na Phoenix Sun ya Paul Chris bilonga mibale ngambo iso na kolonga ka 111-101 au moins poso mouye ko le Congo démocratique Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki 142-112 Memphis Guzlis pe ba Warriors ba komisikana elonga mi balé pe Guzli na elonga moko na ngambo na yango Milwaukee Bucks na moyi Nigeria Gianni Antetokounmpo bazali peliboso lia Boston Celtics 2-1 Miami Heat na Philadelphia Sixers bazali kokabola 2-2 Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matondo pelokola na Lucien Kaozi uto Lubumbashi na Valdo Yambayamba uto Kinshasa na lisungi bapesa kibiso izalaki wabino Edi Sango na etando ya Masano tukutana mbale ikoya
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso etando ya masano et sukisi basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda ki biso tokutana mino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30 ya Goma pe Bukavu pour na deuxième édition ya basango na biso bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com topé na page na biso Facebook voalingala bobo salate ko like yango parce qu'on a biso lelo et pesa mela kibis no na li sungil ya Edi Isango firme Max Koyaweda na Zenab Abderrahman bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.